Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nibdew bi-storja li mhix storja tal-miliet imma li assolutament għandha x'taqsam. Anzi, ejjew insejħu la storja tal-miliet. F'pajjiż inħata fuq tal-Ewropa kien lejl tax-xitwa mal-temp tal-biża' kesħa x-xoqq il-għadam. Kemm tista' tara bis-silġ nieżel. Kullum kien miksi abjad u r-riħ ivenven u jokrob. Raġel kien għaddej mixi bla saħħa jaqsam il-kampanja, kien il-bogħod mill-abitat. Bajnih ma seta jara xejn ħlief bjuda u siġar tqal bis-silġ fuqhom. L-unika għata li kellu fuqu kien kowt kbir iswed jintempesta bil-ħmieġ għax kien ilu ħafna żmien fuqu u kollu rqajja. Tant kien miksi bil-ħmieġ li nġabar matul iż-żmien li kien qisu wieqaf ibbies fuqu. Imma dan ir-raġel li kien qed iżomm dan il-kowt imħaddan miegħu għax mingħajru kien imut. Kien l-unika ħaġa li kellu li tiddefendih xi ftit mill-infern ta' kesħa li kien hemm madwaru. Kien idejqu iva, kieku seta' kien jarmih minn fuqu għax kien iħossu miljad bih, u kull meta fil-vjaġġ tiegħu kien jgħaddi minn ġo xi raħal kien iħoss għajnejn kulħadd fuqu. Imma kif jaqbad jeħles minnu? Jekk kien l-unika għata li kellu, speċjalment f'dan il-lejl tal-ġenn. Beda jibża li sa jaqgħu jmut ifriżat fis-silġ, tama waħda kellu. Li fl-aħħar jasal xi raħal fejn forsi jsib xi ftit tal-kien. Imma mkien ma seta' jara sinjal ta' nies, kien waħdu imdawwar mill-ħroxija tan-natura. Imma f'daqqa waħda jara fil-bogħod dawl żgħir, imma qawwi immens, ħireġ minn ġo xi għarix. Ġismu mtela b'saħħa ġdida, saqajh li kienu jkaxkru ġo s-silġ issa mtlew b'enerġija u beda jħaffef u jiġri lejn is-sħana li dak id-dawl kien qed iwiedu. X'in wasal sab il-bib miftuħ. Ġewwa kien hemm nar qawwi ħafna jaqbad fil-fireplace u sħana li kien hemm kienet tal-għaġeb. Ir-raġel ħassu mannaq minn dina sħana bħalma bniedem iħossu mannaq mill-imħabba. L-aħħar ħaġa li jagħmel qabel ma għalaq il-bieb kien li rema l-kowt maħmuġ tiegħu il-barra fis-silġ. Nistgħu ngħidu la storja tal-miliet din. Ejjew insejħulha parabola li għandha x'taqsam. U bħal kull parabola oħra għandha bżonn tifsira. Dan il-bniedem tal-istorji jista' jkun jien u inti. Il-vjaġġ li kien qed jagħmel huwa l-vjaġġ tal-ħajja, mhux dejjem mal-temp ta' fux. Kien hemm ġranet sbieħ, anzi ħafna wkoll. Imma l-ħajja hija wkoll lil-jieli tax-xitwa. Meta tħossok bla tama bit kies ħatafas madwar qalbek, medda minn xi inkwiet jew ġrajja sewda. Jgħidu li lali jiġi bizzime li juħroġ bil-ħmar, ma lajri faqqa fuqek, imma biex jerġa jizbaħ jisu eternita. Il-lejl twil ta' kesħa ta' dar-raġel tal-istorja. Tipprova ssib xi tama li s-saħħan lek qalbek imma xejn. U l-kowt, għax il-kowt għandu part interessanti fl-istorja. Il-kowt maħmuġ u mraqqaj ir-realtà ta' dnub tagħna. Ħafna nies ma jagħtux każ ta' dan. Jiġi jaqgħu qumu li għandhom kowt jintem fuqhom. Anzi jiddefenduh u ma jbidluh ma' xejn. Ma jafux bħaj oħra. Draħu jisq fuqhom. Oħrajn jixtiequ jarmuh minn fuqhom kieku. Iħossuhom jistħu minnhom infushom. Imma għal xejn ippruvaw ħafna drabi. Kien donnu mkaħħal magħhom, parti minnhom. Inutli tibriet kalliġi u tgħid li se jispiċċaw ħażin b'dak il-ħmiġ fuqhom, inutli teddidhom bil-kastik. M'għandhomx saħħa jneħħuh. Inutli li wieħed ipejjeb ħafna sigaretti u tgħidlu li qed imut bihom. Jixtieq jagħtahom kieku. imma kull meta beda bdew ġejjin nervi tal-ġen nuqataħħa li minajru ma jgħaddix. Par-raġel tal-kot li qali jekk jinżaw il-kesħa kien it-toqtlu. Din hija r-realtà tal-bniedem. Tant hija serja din il-qgħada li San Pawl fl-Ittra Rumani jistaqsi min se jeħlisni minn dan il-ġisem tad-dnub. Fil-għar ta' Betlem der daw li jiddi sħana tal-imħabba t'Alla li jissaħħan il-qlub kiesħa u tagħti kenn lill-min uffriżat bil-kesħa tal-ħajja. Din it-tarbija li din il-ħuġġiġa taqbad din l-imħabba bla limitu li libset laħam dajjef ma tordna lil ħadd, ma tisiġi minn ħadd, ma tgħeddet lil ħadd, ma tbeżża lil ħadd, ma tikkundanna lil ħadd, ma tiġġudika lil ħadd, ma tala għajnejja għall-ebda midneb, ma titqażżixx u ma tiskandalizzax ruħha mill-ebda dnub. Għal din it-tarbija, id-dnub huwa l-uġieħ tal-bniedem u hija ntbagħtet fuq l-art biex tkun id-duwa, il-balzmu, id-dlik li jfejjaq. Kun min iltaqa' ma' din it-tarbija, iltaqa' ma' sempliċità, l-innoċenza, ma li tħossok aċċettat u maħbub hekk kif int. Din hija l-konverżjoni. Il-konverżjoni mhijiex sforzi imma laqa' ma' Kristu. Il-bniedem midneb li qatt mara mħabba imħabba tassew, imma dejjem ġibed xi ftit tal-affetti billi pprova jogħġob il-oħrajn. U meta ma rnexxilux jagħmel dan malajr bewġuh il-barra, dan il-bniedem inutli tgħidlu li tkun ħaġa tajba jekk jarmi minn fuq il-kot jinten ta' dnubitu. Għandu qalbu jibsa u jibgħatek tixxejjer. Min se jifmu? Min se jgħadru? Min se jħenna għal min imexxi droga u jirvina l-ħajja ta' ħadd ieħor għax ħadd ieħor kien irvina lil tiegħu wkoll? Min se jikser dan iċ-ċirku vizzjuż tal-ġen li hu d-dnub fid-dinja? Min se jpoġġi sħana qawwija f'nofs dan il-lejl kiesaħ? Min hu kapaċi jagħmel dan? L-ebda bniedem. Fl-art tal-annimali ġewwa Betlem niżel Alla biex isaħħan id-dinja. Palma niżel Alla biex Abram ikollu iben. Palma niżel Alla biex fetaħ triq fil-baħar biex jgħaddi Iżrael lejn il-ħelsien. Palma niżel Alla biex ħareġ l-ilma mill-blata. Palma niżel Alla biex waqgħu il-ħitan ta' Ġeriko. Palma niżel Alla biex tfajla titqal bla ma jkollax taqsam ma' raġel. Alla niżel f'tarbija jisimha Ġesu biex jagħmel l-impossibbli, inissel is-sħana li tħoll is-silġ, biex itella x-xemx ħanina, biex jagħmel għaġeb ta' barra minnhaw. Il-bnedmin jibdew iħobbu lil xulxin tassew u fil-qis tas-salib jiġifieri tidher saħan sitra li mħabba lill-għadu, li mħabba lil min qed jaqlalek l-inkwiet, li mħabba lil min qiegħed jippersegwitak. Min kien kapaċi jneħħi l-kot lil dak ir-raġel? Ir-riħi venven? Le. Is-sħana imkebsa fl-għarix. Dini meraviglja. Dinija l-meraviglja tal-Kristjaniżmu. Dinija l-aħbar it-tajba. Kristu mu qed jitlob xejn minnek. Irid ifejja il-ġerħa ta' qalbek li bla ma taf qiegħda ġġalek tkun egoista u tidneb, tidneb, tidneb. L-imħabba tal-Alla biss u din l-imħabba murija lilna fi Kristu Ġesu din biss tmarrad u toqtol l-erq ta' dnub li twilet magħna. Dawn mhumiex teoriji u fantażiji tal-moħħ. Teżisti l-kamra kollha dawlu sħana. Teżisti u possibbli l-laqgħa ħajja ma' Ġesu. U veru, veru tassew li Alla jintervjeni fil-ħajja tan-nies. Jidħol f'daqqa waħda. U minnu li ħafna ħafna nies ġew imdawla. Mhux kwistjoni li titgħallem imma li tiġri xi ħaġa ġrajja f'ħajtek. F'punt X inti tiltaqa' ma' Kristu. U din l-esperjenza timmarkalek ħajtek b'tali mod li jekk xi ħadd jistaqsik imminti kif taf li Alla jeżisti. Inti ma twejġibx bil-katekiżmu jew bil-prova tal-ħolqien ta' madwarna, imma tkun ħafna personali tirrakkonta l-esperjenza tiegħek, l-esperjenza tal-lejl f'ħajtek, tal-kriżi, tal-mixi tiegħek tkaxkar saqajk fis-silġ u l-bard, u l-ferħ u l-mistrieħ ta' dik il-kamra kollha dawl u sħana. Fuq din l-esperjenza jitkellem l-ewwel qari li se nisimgħu fil-quddiesa tal-lejl tal-miliet. il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu farti dlam dawl kbir idda fuqhom. Iżajija jiftaħ dan il-qarib dawn il-kelmiet. Skont il-profeta, Alla jiġi biex ikisser il-madmat li taqqa lil-ħajja ta' kull bniedem u dan huwa d-dnub li jerdalna l-ħajja kuljum. Dan u tassew qari ta' ferħ u tama għalina. Kristu rebaħ il-mewt. Huwa rebaħa għalina. Huwa rebbieħ fuq kull tip ta' mewt. U għandu seta' fuq il-mewt li qed iddallamlek ħajtek illum. Jiġifieri, l-inkwiet li qed joqtlok it-ħassib tiegħek il-fatt li tħossok mgħeddet imdawwar minn xi problema serja. Għal dan uġi fid-dinja, brisq tiegħek u tiegħi. Emmen din għall-kelma li ġejja. U dur leħ u ħalli lill-ispirtu tiegħek jitniet quddiemu ħalli dan kollu li se jgħid il-profeta jseħħ fik. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl kbir idda fuqhom. Int kattart ilena, kabbart il-ferħ. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argosin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull orq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell imarrar fid-dem, jispiċċa l-ħruq biex jiklu in-nar. Għax twelidna tifel, inatalna iben. Is-saltna tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillir tal-għaġeb Alla Setan, missir għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbira tkun saltnatu, u slim bla qis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U iwettaqa, u jisaħħaħa bil-ħaq u s-sewwa, min issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan.
Tal-ħġeb din għal-profezija li għadna kif smajna. Iżajija wetta il-missjoni tiegħu fi żmien diffiċli għal-poplu talla, li kien qed idur għall-Allah tad-dinja, tal-popli ta' madwaru, biex ifittex il-ferħ tiegħu is-sens għall-ħajja. Allah kien sar sempliċi struttura, parti mill-istorja, mill-kultura, mill-folklor tagħhom. Il-qima fit-tempju kienet karikatura, ipokrezija, wiċbieħor. Is-sagrifiċċji kienu jiġu offruti iva, u l-turġija kienu jagħmluha bil-għaqal, anki jekk saħansitra kienu bdew qabdu nies barranin biex imexxulhom iċ-ċerimonji, għax ma kienx baqalhom moħħ iżjed. Kien hemm firda bejn it-tempju u l-ħajja ta' kuljum. Fit-tempju kienu jmorru ħafna nies, imma mbagħad malli jinżlu minn hemm fil-ħajja kulħadd jagħmel li jrid. Il-veru Alla kien il-flus. Li jassigurawlek li tgħix ħajja komda u moħħ mistrieħ. Għal poplu kienu l-flus li jiftħu triq fil-baħar u mhux Alla ta' Mosè. Għalhekk il-profeti kienu leħen jgħajjad fid-deżert u kollha spiċċaw ħażin. U ma rawlawx li kien risa għal poplu. Kienu qed jaraw affarijiet li l-poplu ma kienx qed jara. Għalxejn. Il-kelma tagħhom ma ġietx hemmnuta. Izrael spiċċa l-darboħra mkaxkar fard barranija f'Babel. Ma taħsibx li din l-istorja hija l-istess waħda li qed ngħixu aħna llum. Anki għalina l-Alla li jiftaħ triq fil-baħar huma l-flus. Għal ħafna Alla huwa parti mill-kultura, drawwa, ċiklu ta' festi, is-salmiliet. Imbagħad lejt u wara nibdew nistennew il-festa tar-raħal. Imma fejn tidħol il-ħajja vera dik li tgħod, hawn insibu firda bejn il-bniedem li jittawwal fil-Knisja u dak li jaħli l-enerġija f'elf mit ħaġa kuljum. l-Europa hija sinjal profetiku għalina bħalissa. Mhux l-Europa biss, imma d-dinja kollha. Meta l-ekonomija u l-flus isiru lagħna u lini tal-ħajja, minnhom temmen li tiddependi ħajtek. Fihom tinvesti l-enerġija u l-ferħ tiegħek. Se jiġi moment meta se jkollok tagħmel il-kontijiet. Għax ix-xejxi tad-dinja huwa markat mill-mewt, kollox jgħaddi. Meta tibna ħajtek fuq affarijiet li qed imutu issa stess, tkun qisek dak it-tifel ferħan bil-kastell sabiħ li bena bir-ramel. Iżda bnilu kemm bnilu ħitan il-mewċ ġwejjed tal-baħar qiegħed jiekol kollox mill-qiegħ sakemm jaqa' kollox. F'din in-nasba naqgħu l-koll, anke dawk fostna li l-iktar li għandhom intenzjonijiet tajba, l-iktar li għandhom karattru tajjeb, l-iktar li sinċerament jixtiequ jgħixu ħajja tajba. Il-missier jinkwita u jħabbel moħħu fuq l-idu sakemm jarhom b'xogħol tajjeb li jirrendi. It-tfal tagħna qed nimlewlhom ħajjithom b'tilja tensjoni ta' barra minn hawn. Kollha bilsienhom barra biex jirbħu t-tellieqa tat-taparsi edukazzjoni li għandna llum. Li mhux qiegħda hemm biex tibni lill-bniedem imma biex tibni l-ekonomija tal-pajjiż. U aħna nistaġbu li ħafna żgħażagħ jagħtuha droga. Waħda mara nstemettejt u dan huwa każ veru. Kemm batew wlidi ja ħassra biex laħqu, kemm il-jieli jistudjaw u kemm biża qabel l-eżamijiet, illum jiddispjaċini li beżżajthom bid-droga, ara sħabhom, kienu jieħdu droga biex ma jibżawx u ma jinkwetawx, u jien ma kontx inħallihom ja ħassra. Biex tara fejn nistgħu naslu. Tassew li sirna nies li għalihom din il-ħajja bistgħod. Il-flus huma importanti mingħajrhom ma tgħaddix. X'inhu l-aqal? Li tagħmel il-flus li tibżalihom li taħdem jekk jista' jkun il-jum kollu. Il-missier, l-om, kulħadd għaddej qisna serbut nemmel imġienen. Sirna bniedem magħmul biss minn ġisem. L-ispirtu huwa mitluq bla saħħa mġewwa, baqa' ma maturax. Imma meta jinqala l-awċ, il-ġisem hu kapaċi jagħmel xejn ħlief jinkwita u jibża. Dakinhar iddur biex tistrih fuq il-fidi u ma ssib xejn. Kollox jaqa bħall-kastell tar-ramel. Il-profeta jara dan, imma l-profeta mhux imnut. Xorta waħda fil-qalba ta' dan kollu, iżda. Iżajja jħabbar l-aħbar it-tajba tal-intervent talla fil-ħajja tal-bniedem biex jaħtfu mill-lawċ u jisalvah. Alla ħares ma kienx hekk. Alla ħares jerħilna l-mulej għarriħna. U l-uniku tama tagħna mingħajru mitlu fina aħna. Il-bniedem talla u dejjem mimli fiduċja u dejjem pożittiv anke meta ftit jara x'għamillu kuraġġ madwaru. U dejjem fiduċjuż li s-seta tal-imħabba talla jdejjem ikbar mill-qawwa tal-ħażen. Din għandha tkun it-tama tagħna anke fil-problemi personali tagħna. Alla huwa ikbar minn dak kollu li jgħidna. Is-salmista jwieġa bħal-profezija fir-rieħa ta' Iżajja b'psalm mimli tifħir u gratitudni għal dan Alla li dejjem jissorprendi meta kollox jidher qiegħed jikrolla. Huwa jgħanni l-glorja u l-eġubijiet tal-mulej, is-seta u l-qawwa tiegħu. In-nisrani li sab lill-Kristu huwa bniedem ferħan ċert li r-rebħa hija tagħha. Santa Teresa ta' Avila kienet tgħid: Alla waħdu biżejjed għax kollox jgħaddi u biss jibqa'. Għalhekk ir-rebħa hija dejjem tiegħu. U dejjem oriġinali, dejjem ġdid, dejjem jissorprendi, u għajwieġa pal-problemi mondjali tal-bniedem billi jagħtina tarbija far. U waqt li jissetana u l-orrif jiltaqgħu madwar imwejjed tal-kewba illustrata u fuq tapiti prezzjużi u jippruvaw jisolvulna dak li dejjaqna, ftit rajja jew nis sempliċi jisimgħu u jaraw ħwejjeġ tal-għaġeb. Din l-istorja qiegħda sseħħ illum. Nisimgħu s-salm.
Illum twildinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Għannu lill-mulej għanja ġdida. Għannu lill-mulej fl-art kollha. Għannu lill-mulej birku ismu. Ħabru minn jum għal jum is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu, fost il-popli l-eġubijiet tiegħu. ħaj firħu smewiet u titenna l-art. ħaj ħabbat il-bahar u kull ma fih. ħaj ifraħ il-raba u kull ma fih. Imbat, jajtu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. U ddim il-mulej, għax ġej jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu.
Issa naqari minn San Paul, parti mill-ittra tiegħu lil Titu li kien sieħbu f'wieħed mill-vjaġġi twal tiegħu, imma li issa kien imbiegħed minnu. Kemm iħobb jitkellem fuq il-grazzja San Paul. Għalih kollox hu grazzja. Li jinqiegħed hawn hija grazzja. Li jinqiegħed tisma' hija grazzja. Li naqsu l-flus dan ix-xahar hija grazzja. Li għandna l-paċi ġol familja grazzja. Li ġejt wiċ imbwiċ fit triq ma' bniedem li dejqek hija grazzja. Kollox hu grazzja fil-pjan kbir talla li salvak għal dejjem. Fuq kollox i-grazzja li jinti tara fid-dmub tijak. I-grazzja li l-lum jinti tinduna kem dejjem ħadd l-affarijiet qaddisa talla ek kem mhux biċċajt. Għax il-prioritajiet tijak kienu oħra emmint li il-ħajja vera tiddependi minn affarijiet oħra. Għax dejjem serraħt moħħok għax kellek il-flus il-bank. Jew għax it-tabib dejjem qallek li kollox okej kull meta għamilt iċ-check-up. Hija grazzja li jiddispjaċik minn dan, li tinduna li ħlejt ħajtek tinket fuq ħwejjeġ li għaddu. Grazzja kbira din. Hija grazzja li temmen f'Ġesu Kristu, li taraf kemm ħabbek il-missier meta batlek lill-ibnu. U din hi l-ikbar grazzja. In-nies isalvaw mhux bil-merti tagħhom, imma bil-grazzja li jirċievu mingħand Alla. Aħna ħielsa li naċċettaw jew nibatu tixxejjer din il-grazzja. Il-kelma grazzja tfisser rigal moti b'xejn. Gratis equals b'xejn. Mingħajr ma jkun jistħoqlok. San Pawl jgħid li ħadd fid-dinja l-ewwel wieħed hu ma kien jistħoqlu li Kristu jitwieled għalih u jmut għalih fuq il-Kalvarju. Li kieku jinfetħulna għajnejna fuq ir-realtà ta' dan l-affarijiet nindunaw kemm tassew ħadd minna ma kien jistħoqlu li Alla jintrema tant li jinżel jitabba bil-miżerja tagħna. Jitabba b'ġisem li jgħija li jrid jiekol għax jaqbduh in-nervi, li jrid jinħasel għax jibda jinten, li jieħu gosb ċajta imma jitnigges b'kelma jibsa, li jibki u jwerżaq għax jrid il-ħalib tommu. M'aħna ma jtiniex biex ninżlu fil-fond ta' kemm Alla sar xejn għalija u għalik. Imma ħafna nies għarfuh dan u dan ġara għax inataw il-grazzja. U il-grazzja trid tkun biex ma nsibux ruħna inkallati biss mal-bżonnijiet ta' dil-ħajja mingħajr ma nindunaw li aħna qegħdin f'mixja lejn Alla biex niltaqgħu miegħu, biex nitanqu miegħu, biex naraw u nisimgħu dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Aħna bolog wisq. Il-grazzja trid tkun. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Għażiż, deret il-grazzja ta' Alla li tagħti s-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. I trawimna niċħdu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex nejxu bir-razna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu li ta' li l-nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jinaddaf poplu u jikzbu għalih. Poplu imħedġeċ għall-emil it-tajjeb.
Ija il-grazzja li trawimna niċħdu il-ħazen u il-ġibdiet ta' dinja għalilna l-qari. Fuq li ma grazzja qed jitkellem San Pawl, qed jitkellem fuq il-grazzja li għandha isem, Ġesu Kristu. Għax għedna ħafna drabi f'dawn il-programmi li taraf minnu Ġesu li tinduna x'għamel għalik tassew li ma dejn ħallaslek, li ma wirt li ma jispiċċax x'tralek b'demmu. Li tinduna b'dan kollu huwa grazzja enormi li l-missier jagħtik. Fuq din il-grazzja, fuq ir-rigal li taraf xi ftit mill-misteru ta' Kristu, qed jitkellem San Pawl. Li taraf lil Ġesu li ssir tafu tassew hi l-istess esperjenza ta' dak ir-raġel li bdejna bih dan il-programm. Ġesu huwa l-imħabba li inti għandek bżonn, l-imħabba ta' Ġesu hija d-dawl u isħana li inti għandek bżonn fil-ħajja. Hija l-imħabba ta' Ġesu biss li tista' tħoll is-silġ kiesaħ li hemm madwar qalbek minħabba xi storja li għaddejt minnha, xi traġedja, xi inġustizzja li ġratlek, xi ħaġa li ma tistax taċċetta f'ħajtek. Issa hija isħana tal-imħabba ta' Ġesu biss li tagħmel li jiena ninżaq il-kowt maħmux ta' dnub u narmih il-bott minni bistmerrija. Il-liġi li tbeżżek bil-kastik u ġielek tisforza kemm tiflaħ ma rnexxilhiex issalva l-bniedem. Jekk issib lil Ġesu bi grazzja ma jkollokx bżonn iktar id-dnub. Ma jkollokx bżonn iktar il-kowt jinten. Intissa libes il-libsa sabiħa ta' bin is-sultan u rrid tas-saltna biċ-ċurkett tal-adozzjoni f'subajk. Meta għandil il-Ġesu, x'nam bija iktar iż-żina u l-pornografija? X'nam bi iktar li nħares l-influsi bħala l-alla tiegħi? X'nam bi iktar ir-rabja għan-nies, il-ġudizzji, it-qassis fuq in-nies fit-triq għan tal-grosser fid-dar? X'nam bi iktar li nħares lejn nisa tal-oħrajn u nixtieqhom f'qalbi meta issa għandi l-isbaħ wieħed? Ħanħarsu lejn Ġesu tarbija f'dan il-miliet u nindunaw minn liema preċipizzju ġibidna lura u nitolbu għal dawk li għadhom fit-tarf jitellgħu jniżlu jekk jemmnux lill-Alla jew jarmu ħajjithom. Nitolbu lill-mulej li jagħtina li nkunu mqajmin meta jgħaddi hu minn quddiemna fil-miliet. Ħajkollna tensjoni, stennija, ħerqa, qaċċ għalih. Ħajdejjaqna għal-mewt il-kowt jinten tar-realtà miskina tagħna. Min jaf, forsi f'dan il-miliet, il-murej irrid ilibbisna l-libsa sabiħa nadifa tal-festa. Kollox jiddependi milli jkollok stennija, ħerqa. Uffiċjal Amerikan li kien jipprepara lil dawk li xtaqgħu jsiru soldati jgħid li kien hemm żmien li l-allima ta' dawn is-soldati kellhom biċċa xogħli jibsa jżommu lil dawk iż-żgħażagħ imqajma waqt il-lectures, tant kienu bierda u ftit interessati. Imma xi snin wara kellhom gruppi ta' studenti għal kollox differenti, attentismi, jieħdu n-noti eċċetra. Id-differenza kienet li kienet għadha kif faqqet il-gwerra u li siġġimat wara kienu se jkunu fuq il-front jiġġieldu għal ħajjithom. Il-kriżi hija importanti fil-ħajja tal-bniedem. Mhix komda. Anzi kull kriżi hija esperjenza kera u nagħmlu minn kollox biex nevitawha. Imma anke il-kriżi hi grazzja tal-Alla. Min tista' tinduna dak il-ħin. Imma jasal żmien meta tħares lura jtgħid. Alla ħares ma kienx dik l-esperjenza qarsa li qalietni mir-raqda tal-ħajja mill-aljenazzjoni. Għalhekk imbierek dak li riesa għal dan il-miliet imdawwar minn kriżi profonda f'ħajtu. Imbierek dak li qed jinduna li f'daqqa waħda skopra li m'għandux sens fħajtu. Li ħajtu qed tinħeraq fix-xejn. Ħin il-bniedem li qed jara l-pjanijiet gustusi tiegħu jaqgħu bħal dar mibnija fuq ir-ramel. Huma dawn in-nies li f'dan il-miliet jistgħu jitmissu mill-grazzja. Huma dawn in-nies li se jkunu widnejhom miftuħa bajnejhom kbar ċassi għassa. Il-kriżi hija l-ambjent fejn tfaqqa l-grazzja tagħha. U għal-bnida maċċan li fl-aħħar idur li minħalqu. U għalla li kollu milta kien ilu jistennieh, kien ilu jistenna dan il-moment is-snin, jurih kemm kien imqarraq meta fettex iż-buħija l-ferħ fid-dinja. L-anġlu li r-raja jgħidilhom qiegħed inħabrilkom ferħ kbir. Din il-taqa m'Alla idejjem sorpriża li timmarkak għal dejjem. Ħajħenna lina l-mulej. U jagħtina din l-esperjenza fil-lejl tal-miliet. Din hija x-xewqa li ngħandi għalikom u għall-familji tagħkom u għalija wkoll. Nisimgħu l-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ġara li f'dak iż-żmien Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir iċ-ċensiment tad-dinja kollha. Dan iċ-ċensiment l-ewwel wieħed sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi mar ukoll mill-Galilija, mill-belt ta' Nazzaret. U tela fil-Ludija, fil-belt ta' David, jisima Betlem. Għaxu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. U meta kienu hemm, għal ilha żmien biex teħles. U tat lid-dinja l-ewwel iben tagħha, fis-qietu u meditu f'maxtura, għax ma kienx hemm post tal-jom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba jassu bil-lejl il-merħla tagħhom. U derilhom anġlu tal-mulej, u s-sebħ tal-mulej idda madwarhom u qabadhom biża kbir. Imma l-anġlu qalilhom tibżowx, għax araw, qiegħed inħabrilkom ferħ kbir li jkun ferħ għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twelidilkom Salvatur li hu Kristu il-mulej. U dan ikun għalikom bħala sinjal. Issibu tarbija infisqija u minduda f'maxtura. U f'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema. Ifaħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smawiet u slim fl-art lill-bnedmin tarida tajba.